η παραβολή των κακών γεωργών που ακούσαμε σήμερα, αγαπητοί μου, είναι ένα σκιαγράφημα της αγάπης του Θεού στο λαό του και της ανεδούς συμπεριφοράς του λαού προς το Θεό. Ας δούμε όμως πώς διηγείται το θέμα ο Κύριος. Σας κάνω ανάγνωση της αποδόσεως. Ένας γεωκτήμονας φύτεψε ένα μπέλι, το περιέφραξε, έσκαψε πατητήρι, έκτισε πύργο και τον επιστέφθη σε γεωργούς και ανεχώρησε σε άλλο τόπο. Όταν κόντευε η εποχή της καρποφορίας, έστειλε τους δούλους του, τους γεωργούς, να πάρουν τη συγκομιδή. Οι γεωργοί όμως έπιασαν τους δούλους του και άλλον μεν έδιραν, άλλον σκότωσαν και άλλον ελιθοβόλησαν. Ξανά στείλε άλλους δούλους, περισσότερους από τους πρώτους, και τους έκαναν τα ίδια. Κατόπιν έστειλε σε αυτούς τον ιό του, λέγοντας «Θα ντραπούν τον ιόν μου». Οι δύο γεωργοί, όταν είδαν τον ιόν, είπαν μεταξύ των «Αυτός είναι ο κληρονόμος. Ελάτε να τον σκοτώσουμε και να αρπάξουμε την κληρονομία του». Και αφού τον έπιασαν, τον έβγαλαν έξω από το αμπέλι και τον σκότωσαν. Όταν έλθει λοιπόν ο ιδιοκτήτης του αμπελιού, τι θα κάνεις εκείνους τους γεωργούς, του λένε. Επειδή είναι κακοί, θα τους εξολοθρεύσει με το χειρότερο τρόπο και θα δώσει το αμπέλι σε άλλους γεωργούς που θα του δίνουν τους καρπούς στην εποχή τους. Αγαπητοί μου, αυτή η παραβολή, όπως είπαμε, σκιαγραφεί το λαό του Θεού, τον Ισραήλ. Οι δούλοι είναι οι διάφοροι προφήτοι. Σκότωσαν, ξανασκότωσαν και τον Ιώνα σκότωσαν. Ήθελαν να έχουν την ησυχία τους, ιδίως οι άρχοντες, οι γυβερνώντες στο λαό, οι άρχοντες, οι θρησκευτικοί άρχοντες, παρότι ήσαν κάτω από την ρωμαϊκή κατοχή. Ειδικότερα λοιπόν αυτούς θέλει ο Κύριος να τονίσει. Ο Θεός απαιτεί καρπών πνευματικών από την πνευματική άμπελον. Αλλά οι άρχοντες νομίζουν ότι μπορούν να εκμεταλλεύονται τον λαόν ποικίλο τρόπος. Καταρχάς, δεν φροντίζουν να παιδαγωγούν το λαό κατά τον νόμο του Κυρίου. Είχαν την ανέδεια οι άρχοντες, αρχιερείς, γραμματείς, όλοι αυτοί, να λένε «Ο όχλος ούτος, ο μη γινώσκων των νόμων, επικατάρατη εσύ». Μπράβο! Ο όχλος αυτός που δεν γνωρίζει τον νόμο είναι επικατάρατη. Γιατί δεν γνωρίζει τον νόμο, Κύριε? Γιατί εσείς δεν σκύψατε να βοηθήσετε το λαό να γνωρίζει τον νόμο. Εννοείται τον νόμο του Θεού. Ακόμη ποτέ δεν εδέχτησαν την διδασκαλία των προφητών, που πάντοτε τους ήταν δυσάρεστη, επειδή ανεφέρατο εις την μετάνοια και εις την επιστροφή του λαού στον αληθινό Θεό. Δεν το ήθελαν αυτό. Κάνει εντύπωση, κι όμως είναι αλήθεια. Ο ίδιος ο Κύριος φτιάχνει την παραβολή για να μας το τονίσει αυτό. Ανάλογα δηλαδή με τα συμφέροντά τους, συμμαχούσαν με τους εχθρούς του λαού, τις δυνάμεις κατοχής, που ήσαν τότε οι Ρωμαίοι. Παλαιότεροι ήσαν οι Έλληνες. Το ίδιο πράγμα έκαναν και σε αυτούς, τους Έλληνες. Όταν είδαν τον Ιησού πώς συμπεριεφέρετο, θέλοντας να αφυπνίσει τον λαόν και τη σωτηρία του, είπαν «Εάν αφόμεν αυτόν ούτω, πάντες πιστεύσουσιν εις αυτόν, και ελεύσονται οι Ρωμαίοι και αρούσιν ημών και των τόπων και το έθνος». Αν τον αφήσουμε να κινείται όπως κινείται και να ακολουθεί ο λαός από πίσω του και να κατηχείται ο λαός και να γνωρίζει και τα δικαιώματά του κλπ, τότε θα έρθουν οι Ρωμαίοι και θα μας σηκώσουν και εμάς και τον τόπο αυτόν, δηλαδή θα μας κακοποιήσουν. Και προσθέτει μάλιστα ο Καϊάφας, ο αρχιερεύς, συμφέρει ημίν ή να εις άνθρωπος αποθάνει υπέρ του λαού και μη όλον το έθνος απόλυτε. Έτσι λοιπόν συμφέρει να φωνεύσουμε έναν άνθρωπο, τον Ιησούν. Άλλο τώρα ότι ως αρχιερεύς με τον Ευαγγελιστής Ιωάννης επροφήτευσε ότι πράγματι ο θάνατος του Ιησού θα ήταν η σωτηρία των ανθρώπων, άλλο θέμα αυτό. Όμως πώς σκέφτηκε, είδατε πώς σκέφτηκε, θα τον θανατώσουμε, να φύγει από τη μέση, να τα έχουμε καλά με τις ρωμαϊκές αρχές. Και στο τέλος, φθάνοντας στο αποκορύφωμα της ανεδίας, αποφασίζουν να φωνεύσουν τον Υιόν του Θεού, τον Μεσσία τον. Γι' αυτό λέγει ο Θεός, «Διατί απέστρεψεν ο λαός μου ούτως αποστροφήν», δηλαδή αποστασίαν, σημείωσε «ανεδί» και κατεκρατήθησαν εν την προαιρέσει αυτών και ούκη θέλησαν του επιστρέψε, λέγει ο Θεός για του προφήτου Ιερεμίου. Προσέξατε, αποστροφήν, αποστασία είπαμε, θα πει «ανεδί». Ξεδιόντροποι, ξεδιάντροποι. Η αποστασία λοιπόν λέγεται ανεδής. Έχει σημασία αυτό. Γιατί ενώ ο λαός ευεργετήθηκε τόσο πολύ από το Θεό, καταπληκτικών μάλιστα τρόπων, στρέφει τώρα τα νότα στο Θεό, χωρίς ντροπή για τις τόσες ευεργεσίες του Θεού. Δεν λέει ένα ευχαριστώ, δεν λέει ένα ευχαριστώ. Άκουσα προχθές το βράδυ στο ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα, είναι ένας ανόητος εκεί, ο οποίος ξεφουρνίζει τέτοια πράγματα. Θέλησε να μιλήσει για την ευγνωμοσύνη και λέει να στρέφουμε το κεφάλι μας προς το σύμπαν και να λέμε ευχαριστώ. Ακούσατε? Προς το σύμπαν και να λέμε ευχαριστώ. Γιατί τον δυσκολεύει να πει για το Θεό. Δεν πιστεύουν οι άνθρωποι. Δεν πιστεύω. Και θα πω το ευχαριστώ μου εις το σύμπαν. Και το πρωί που θα σηκωθώ, λέγει στη συνέχεια, θα πω στο κρεβάτι μου ευχαριστώ γιατί κοιμήθηκα όμορφα. Ακούσατε παρακαλώ πώς σκέπτονται οι άνθρωποι? Αρκεί να μην ονοματιστεί ο Θεός. Στο κρεβάτι μου θα πω το ευχαριστώ. Οι Εβραίοι λοιπόν εδώ εμπροκειμένου είναι ένας λαός ανεδής, ξεδιάντροπος. Τόσο στον Κύριο, όσο και ανάμεσα στους άλλους λαούς που βρίσκονται και ανάμεσά μας. Παντού θέλουν να διαφεντεύουν οι Εβραίοι, σε όλους τους λαούς της γης, θα το ξαναπώ, και ανάμεσά μας. Ξεδιάντροπα. Όχι, είπαν αυτοί, αυτοί τα λένε. Όχι στις ταυτότητες αυτό, όχι εκείνο, όχι εκείνο. Αυτοί ήταν οι Εβραίοι μετά Χριστόν 2000 χρόνια τώρα. Αλλά τι είναι η ανέδεια? Είναι η αποβολή της ντροπής. Είναι η ευθάδεια. Είναι η ανεσχυντία. Είναι η θρασίτης. Όταν οι πρωτόπλαστοι έχασαν την αρχαίγονον απλότητα, ο Θεός τους ένδυσε για να διασώσει την εδώ την ντροπή, για να μην φτάσουν στην ανέδεια. Ξέρετε, εκείνος που αποβάλλει τα ρούχα του, μαζί με την αποβολή των ρούχων, αποβάλλει και την ντροπή. Ειδικότερα μια γυναίκα, ειδικότερα, και ο άντρας, όχι τον, όχι ο λιγότερο, αλλά ειδικότερα μια γυναίκα, όταν αρχίζει να βγάζει τα ρούχα της, έχασε την ντροπή. Ποιος θα το ξέρει αυτό? Η εδώς, δηλαδή η ντροπή, το εδώς με ωμέγα, πρώτο αλφαγιώτα, το άλλο ωμέγα και οξία. Είναι αρετή. Όπως και η ανέδεια είναι, αγαπητοί μου, κακία. Το θέμα της ντροπής είναι θέμα αγωγής κυρίως. Πρέπει να μάθουν οι γονείς στα παιδιά τους ότι αυτό που κάνουν είναι ντροπή. Και στο κοριτσάκι τους και στο αγοράκι τους. Α, αυτό είναι ντροπή, θα πούν. Μην το ξανακάνεις. Έτσι λοιπόν πρέπει οι γονείς πρώτοι αυτοί να φυτεύουν την τροπή στα παιδιά τους για να έχουν το αίσθημα αυτό περίφραξη του κακού εαυτού του. Αν θέλουν. Αλλιώτικα τα παιδιά τους θα γίνουν ανεδέστατα. Και έχουμε δει ανθρώπους ανεδεστάτους. Ήταν από μικρά παιδιά. Έτσι έμαθαν. Άπαξ λοιπόν και αφαιρεθεί η ντροπή από τον άνθρωπο, δεν ξανααποκτάται πλέον. Αυτό είναι γεγονός. Το βιβλίο των Παροιμιών έχει μια μακριά αναφορά στην ανήθικη ύπανδρο, στη γυναίκα την παντρεμένη, που κατήνθησε ανεδί. Σας το διαβάζω. Είναι στο 7ο κεφάλαιο των Παροιμιών. Ένα μικρό απόσπασμα. Βρήκε κάποιον στον δρόμο. Παντρεμένη, προσέξτε. Βρήκε κάποιον στον δρόμο. Ήταν επιλαβωμένη, εφίλησεν αυτόν, τον έπιασε, τον εφίλησε. Είναι γεγονός ότι περισσότερο οι γυναίκες επιτίθενται στους άνδρες παρά οι άνδρες στις γυναίκες. Εγώ αν είχα ένα γόρι θα το πρόσεχα περισσότερο παρά ένα κορίτσι. Και πιστεύω κι εσείς κάπως έτσι θα το κάνατε. Θα φυλάγατε τα γόρια σας περισσότερο από τα κορίτσια, τα οποία όταν γίνουν ανεδί, πόπο να φυλάει ο Θεός. Έτσι λοιπόν αυτή άρπαξε αυτόν τον νεαρόν στον δρόμο και άρχισε να τον φυλάει και του είπε: «Σήμερα, επειδή εισηκούστησαν οι προσευχές μου», ξέρετε τέτοιοι τύποι είναι και θρησκευτικοί τύποι, ανάβουν δύο κεράκια, τα συμπλέκουν μάλιστα τα δύο κεράκια, τα συμπλέκουν και ξέρετε ποιο είναι το άλλο κεράκι, ο φίλος ή οι φίλοι. Ναι, συνδέουν το πράγμα της ανηθικότητας, της πορνείας με τη θρησκευτικότητα. Να με βοηθήσει ο Θεός να πορνεύσω, να την έχω φιλενάδα αυτή, να τον έχω φίλο αυτόν. Καταλαβαίνετε. Προσέφερα θυσία ευχαριστία στο Θεό, συνεχίζει να λέει, και ξεπλήρωσα έτσι τα τάματά μου. Γι' αυτό βγήκα από το σπίτι μου να σε συναντήσω. Σε άλλη περίπτωση λέει, στο ίδιο βιβλίο, ο άνδρας μου είναι μακριά ταξίδι. Έλα λοιπόν, να χαρούμε στο σπίτι, στο κρεβάτι μου, μέχρι το πρωί. Ναι, 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 ή μήπως είναι παραμύθια αυτά. Στον ανεδί άνθρωπο πολλές φορές συμπλέκεται η αμαρτία, θα το επαναλάβω, με δείγματα ευσεβίας. Ναι, είναι σαν τον χείρο που φοράει κοσμήματα και σκουλαρίκια. Βάλτε στο γουρούνι σκουλαρίκια και κοσμήματα, θα πάει στο βούρκο. Στην εποχή μας η ανέδεια θεωρείται θάρρος και εξυπνάδα. Γι' αυτό και τη συναντάμε σε κάθε μας βήμα. Την ανέδεια τρέφει βεβαίως η ασέβεια, που τόσο στην εποχή μας αφθονεί. Λέγει πάλι το βιβλίο των Παροιμιών: «Ασεβής ανήρ, ανεδός υφίσταται προσώπου». Ο ασεβής, λέει, άνθρωπος εμφανίζεται με πρόσωπον ανεδί. Κάποτε ένας ηλικιωμένος κύριος παρατήρησε μια κοπέλα μέσα στο λεωφορείο. Αυτή ήταν με τη συντροφιά της και ατακτούσανε μέσα στο λεωφορείο, εκκινούντο και εφλιαρούσαν ανεδέστατα. Και της έκανε μια παρατήρηση αυτός ο κύριος. Και εκείνη του απαντά, ανεδός πάντοτε: «Δεν είμαστε για τα δόντια σου». Μια συνήθις έκφραση. «Πράγματι», λέει εκείνος, «γιατί τα δόντια μου συνήθισαν πάντοτε σε εκλεκτή τροφή». Ήταν η απάντηση αυτού του κυρίου. Ο ανεδής άνθρωπος, αγαπητοί μου, δεν γίνεται αγαπητός. Μόλις και ανάγκη να το πούμε. Μισείτε. Ο ανεδής άνθρωπος λοιπόν, όπως λέει ο εκκλησιαστής, ανεδής προσώπο αυτού μισηθήσετε. Ο ανεδής άνθρωπος προκαλεί την οργή και την αγανάκτηση του περιβάλλοντός του. Βάλετε έναν άνθρωπο ανεδή, μια κοπέλα ανεδή, με μια κοπέλα σεμινή. προσεκτική, μετρημένα λόγια, μετρημένες κινήσεις. «Πρόσωπον ανεδές, γλώσσαν ερεθίζει», λέει πάλι το βιβλίο των Παροιμιών. Αν δε ο προϊστάμενος μιας εργασίας ή υπηρεσίας είναι ανεδής, τότε οι υφιστάμενοι αισθάνονται βέβαια άσχημα, αναμφισβήτητα. Γι' αυτό και ο Σόφος Ιράχ με μια του προσευχή λέγει «Και ψυχή ανεδή μη παραδώσμε. Κύριε, μην επιτρέψεις να είμαι κάτω από την υπηρεσία ενός ανεδούς ανθρώπου». Γιατί λέει πολύ άσχημα πράγματα ο ανεδής προϊστάμενος. Αλλά ας ξαναγυρίσουμε στο λαό του Θεού. Στην έρημο, όταν έμειναν 40 ολόκληρα χρόνια, πολλές φορές ο λαός αυτός έδωσε σημεία ανεσχυντίας και για να θεραπεύσει την ανέδεια του λαού του ο Θεός προφητεύει ότι θα τον παραδώσει σε έθνος ανεδές, σε έθνος ανεδές, για να κατανοήσει και να καταλάβει ότι τι θα πει ανέδεια και να διορθωθεί. Πράγματι, γράφει ο Μωυσής, είναι στο Δευτερονόμιο, «Επάξισε επί σε Κύριος έθνος μακρόθεν απεσχάτου της γης, ως η όρμημα αετού, έθνος ανεδές προσώπο, ώστε ου θαυμάσει, δεν θα σεβαστεί, δεν θα σεβαστεί, πρόσωπον πρεσβύτου και νέων ου και λεήσει, δεν θα λυπηθεί ούτε το παιδί». Αυτά έγιναν, αγαπητοί μου, και στο Νότιο Βασίλειο και στο Βόρειο Βασίλειο. Γιατί κάποια εποχή από τους επιγόνους του μεγάλου Σολομώντος, από τον διάδοχο του Σολομώντος, τον Ροβοάμ, ο λαός χωρίστηκε στα δυο. Έγιναν δύο κράτη. Άλλη ιστορία αυτό, γιατί και πώς. Γιατί ήταν ανεδέστατος ο Ροβοάμ, ο γιος του Σολομώντος. Όσο σοφία είχε ο Σολομών, τόσο δεν είχε ο γιος του. Βέβαια ο Σολομών είχε επιβάλει βαριές φορολογίες. Αλλά όταν πέθανε, επήγαν μια επιτροπή από τις φυλές να ζητήσουν να ελαφρύνει ο διάδοχός του, ο Ρόβαμ, να ελαφρύνει τη φορολογία. «Τι», λέει αυτός, «θα σας δέσω με σύρματα αγκαθωτά και θα πληρώνετε ανέδεια». Και τότε οι 10 φυλές του Βορρά χωρίστηκαν από τον Ροβάμ, τον βασιλέα, και έμειναν μόνο οι 2, η φυλή του Ιούδα και η φυλή του Βενιαμίν. Γιατί, πώς μίλησε αυτός ο άνθρωπος, ανεδέστατα, έφυγε ο λαός. Από τότε έμειναν χωρισμένοι. Να πω μέχρι σήμερα, τι να πω. Αλλά ήρθε μετά η λέλαπα των Ρωμαίων και όποιον άλλον κτλ. Κτλ. Των Βυζαντινών, ισοπεδώθηκαν αυτοί. Καταλαβαίνετε τι θα πει να είσαι ανεδής άνθρωπος. Τα χάνεις πραγματικά όλα. Σήμερα, αγαπητοί μου, και ο ελληνικός μας λαός έγινε ανεδής. Δεν τρέπεται να αμαρτάνει δημοσίως. Δεν τρέπεται να κηρύττει την απιστία του και την αθεία του. Η νέα γενεά δεν τρέπεται τίποτα. Θέλετε μαρτυρίες? Τις βλέπετε νομίζω κάθε μέρα στη δημοσία μας ζωή. Με ανέδεια φέρονται οι νέοι μας στους γονείς, στους διδασκάλους, στους άρχοντες ακόμη της πολιτείας. Αλλά έτσι διδάχθηκαν. Ποιος θα τους βοηθήσει, ποιος θα τους διδάξει? Τα κατηχητικά σχολεία, τα κατασυκοφάντησαν τα κατηχητικά σχολεία. Τι θα βγουν, τι παιδιά θα βγουν? Απλώς συλλέγουμε ό,τι έχουμε σπείρει. Υπάρχει στο πρώτο βασιλείον μια τρομερή φράση του Θεού. Αποτείνεται προς τον Ηλί, τον αρχιερέα, και του λέει, μάλιστα ο άνθρωπος αυτός είχε 2 αγόρια, ο Ηλί, ο οποίος φρόντιζε για τα παιδιά του, ο ίδιος είχε μια ευσέβεια, αλλά φρόντιζε για τα παιδιά του, και όχι για τη διακονία τους αρχιερεύς. Και ξέρετε και τα δυο του παιδιά σκοτώθηκαν σε ένα πόλεμο με τους Φιλιστέους και ο ίδιος τι έπαθε. Ήταν σε ένα ανάκλυντρο και όταν άκουσε το θάνατο των παιδιών του τόσο ταράχθηκε. Πώς έγειρε, ήταν λέει και βαρύς στο σώμα, αναποδογυρίστηκε τον ανάκλυντρο, το καναπεδάκι, χτύπησε το κεφάλι του και σκοτώθηκε και αυτός. Ακούστε τι του λέει ο Θεός. «Ήνα τι επέβλεψας επί το θυμίαμά μου και εις την θυσία μου ανεδί οφθαλμό και εδόξασας τους Υιούς σου υπέρ εμέ και εδόξασας τα παιδιά σου πιο πάνω από μένα πριν ακόμη γίνουν οι θυσίες». Και τι κάνουν τα παιδιά του? Πήγαιναν με μία πυρούνα, έπαιρναν το καλύτερο κρέας μέσα από το καζάνι, κρέατα θυσιών, για να τα φάνε μαζί με τους φίλους. Και λέγει «Ηνα τι επέβλεψας επί το θυμίαμά μου και στην θυσία μου ανεδί οφθαλμό». Ποιος είναι αυτός ο ανεδής οφθαλμός? Δεν άφησες τα παιδιά σου να τους πεις «Βρε παιδιά, τι κάνετε εκεί πέρα?». Κάποια φορά ο λαός άρχισε να διαμαρτύρεται και λέει, είπε στα παιδιά του «Παιδιά μου, κοιτάξτε, σας βλέπει ο λαός, προσέχετε, δεν τα έδιρε τα παιδιά του, δεν τα μάλωσε τα παιδιά του». Το λέει η Αγία Γραφή έτσι όπως σας το λέω. Αλλά τι είπε? «Μη παιδιά μου, μη, με καλό τρόπο». Και ο Θεός τιμώρησε και αυτόν και τα παιδιά του. Πρόκειται λοιπόν για την αδιαφορία στη λατρεία του Θεού εδώ ή ακόμη και στην περιφρόνηση της θυσίας του Θεού. Όπως σας πούμε, είμαι παπάς, έχω παιδιά, με φέραν από το Σάββατο βράδυ πρόσφορα και να μπουν τα παιδιά μου τώρα και να αρχίσουν να παίρνουν πρόσφορα, να διαλέγουν τα καλύτερα, τα πιο μαλακά, ναι, για να τα πάρουν σπίτι. Αλίμονο ο Θεός να φυλάει. Δεν έχουμε παιδιά, παιδιά. Αλλά λέω εδώ στους πατέρες, προσέξτε, ποτέ δεν θα δώσετε πρόσφορο, χωρίς ψωμί να μείνουμε, ποτέ δεν θα δώσετε πρόσφορο, εάν προηγουμένως δεν προσφερθεί στο Θεό. Πώς? Δια της θυσίας, δηλαδή με την ανύψωση, υψώνουμε τα πρόσφερα όλα, τότε πάρ' τα φάτα όλα. Ο Θεός δεν τρώει ψωμιά. Αλλά πρώτα θα προσφερθούν στο Θεό. Έτσι λοιπόν, ακόμη είναι και η ανεδής προσέλευση στο αγιότατο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Γενικότερα είναι η κάθε μορφής διακομόδησης της πίστεως και των του Θεού. Υπάρχει μια φωτογραφία στην ηθική και θρησκευτική εγκυκλοπαιδεία που οι άθεοι την εποχή εκείνη, χρόνια τώρα, και ασεβείς άνθρωποι στη Ρωσία είχαν ντυθεί με άμφια ιερέων, κρατούσαν ιερά σκεύη, άγια ποτήρια και κάτι τέτοια, έκαναν παρέλαση στο δρόμο με εξαπτέρυγα για να διακομωδούν την πίστη. Να τι πάθανε? Το Θεό εκδικήστε, θα σας εκδικηθεί. Άνθρωποι, προσέχετε, λέει ο Θεός σε έναν ψαλμό, λέει πλάγια με πολεμάς και εγώ πλάγια θα σε πολεμήσω. Ο Θεός είναι ζών Θεός. Αγαπητοί μου, ξέρετε ποιο είναι το α και το ω της πνευματικής ζωής? Είναι ο φόβος του Θεού. Να αποκτήσω συνέστηση ποιος είναι ο Θεός και ποιος είμαι εγώ. Κάτι παρόμοιο συνέβη και με τον εγγονό του Ναβουχοδονόσορος. Ναι, τον Βαλτάσα, που επήρε τα σκεύη του ναού που τα είχε εχμαλωτήσει ο πατέρας, τα είχε πάρει και έπινε με τις παλακές του, με τις γυναίκες, τι γινόταν εκεί. Και τότε είδε ένα χέρι κομμένο από τον καρπόν και να γράφει απάνω στον τοίχο. Τι έγραφε? «Ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός». Αλλά δεν το καταλάβαινε όμως τι θέλει να πει. Εκλήθηκε ο Δανίλ και του λέει, «Βασιλιά μου, επήρες τα σκεύη του ναού, ασεβέστατα. Εμείς κάναμε τη λατρεία του Θεού στην Ιερουσαλήμ και εσύ τώρα με τις παλακές σου και με τις πόρνες πίνεις και διασκεδάζεις. Λοιπόν, ζυγίστηκες, μετρήθηκες και βρέθηκες λειψός. απόψε λέει θα χάσεις τη ζωή σου. Έξω από, από τις πύλες της Βαβυλώνας, αγαπητοί μου, ήσαν οι Μίδο-Πέρσε, και εκείνο το βράδυ μπήκαν μέσα στο παλάτι του Ναβουχοδονόσορος και τον εφώνευσαν τον Βαλτάσαρ. Ναι. Αυτή είναι ο Θεός, ζωντανός Θεός, ο φόβος του Θεού, να μας φυλάει ο Θεός. Πάντως, το αποκορύφωμα της ανεδίας, αγαπητοί, θα είναι ο Αντίχριστος. Μην το ξεχνάμε. Για τον πρόδρομό του τον Αντίοχο, τον Έλληνα, τον Αντίοχο, από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον Επιφανή, όπως λέγεται, πληρουμένον, λέγει εδώ ο Δανιήλ, 600 χρόνια π.Χ., πληρουμένων των αμαρτιών αυτών, των Ιουδαίων, αναστήσεται βασιλεύς ανεδής προσώπο, και είναι ο Αντίοχος ο Επιφανής, από τους επιγόνους του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σας ξαναλέγω. Ο Μέγας Αλέξανδρος δεν είναι το ανεδής, ήταν σπουδαίος, γιατί είχε δάσκαλο τον Αριστοτέλη, έστω και αν δεν ήταν χριστιανός, ήταν σπουδαίος. Του λένε, να το χαρέμι, λέει του βασιλιά, δεν θα πειράξετε τίποτα. Μάλιστα, τέτοια παραδείγματα από τον Μέγα Αλέξανδρο αναφέρει και ο Μέγας Βασίλειος, πόσο σπουδαίος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι, και εδώ τώρα έρχεται σαν τύπος, θα λέγαμε, του Αντιχρίστου, έρχεται αυτός ο Αντίοχος Επιφανής να δείξει τι θα κάνει και ο ίδιος ο Αντίχριστος. Μάλιστα, αναστήσεται βασιλεύς ανεδής προσώπο και σημείων προβλήματα, παναργού, πανούργος και πολυμήχανος, και διαφθερεί ισχυρούς και λαών άγιων. Αυτά λέει 600 χρόνια πιο μπροστά ο Δανιήλ. Αγαπητοί, ο λαός του Ισραήλ έδωσε δύο τάξεις ανθρώπων. Η μία η ευλαβής, η βαθιά ευσεβής και σεμνή, έδωσε την θεοτόκον αυτή η τάξη και εκείνη τον Υιόν του Θεού. Η άλλη βαθιά ασεβής, αδιόρθωτη, αχάριστη, ανεδής, και αυτή θα δώσει τον Αντίχριστο. Ο Κύριος αυτή τη δεύτερη τάξη μας την διεζωγράφησε με την παραβολή που ακούσαμε σήμερα των κακών γεωργών. Κακούς, λέει το κύμα, κακούς, κακός απολέσει. Οι άνθρωποι που τον Θεό δεν φοβούνται και τους ανθρώπους δεν ντρέπονται, αλίμονο. Τι είπε εκείνος ο άδικος κριτής, πάτε, θα δώσε, λέει, το δίκιο σε αυτή τη γυναίκα, γιατί ούτε το Θεό φοβάμαι, ούτε τους ανθρώπους ντρέπομαι. Ωραίος δικαστής, ε! Για ένα λαό ή για έναν άνθρωπο που θα επικρατήσει η ανέδεια, εκεί έχουμε αληθινό κατάντημα. Αγαπητοί, να μας φυλάει ο Θεός από την ανέδεια.